Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya Anjas Nova, dan kali ini kita akan membongkar rak buku para host Coba Baca. Oke, kita abis ini masuk ke ini. Kita akan apa ya, kepoin rak buku host Coba Baca Podcast.
Aduh, aku malu.
Pertanyaan pertama ini, ngomong-ngomongan nih, 2020 hampir berakhir, kalian masih ada buku yang mau dibeli gak sih 2020?
Aku pengen beli Sengkarut sama Gagal Menjadi Manusia. Tapi duitnya sudah habis
di akhir tahun.
Netnya aku beli yang Sengkarut sama itu Gagal Menjadi Manusia. Oh, ya nggak sih,
paket
yang paket.
Oh, yang paket. Kalau Zara masih mau beli buku atau
kayaknya seperti ya apa? Udah enggak deh, soalnya kemarin tuh pas waktu Gramedia yang sale itu gue sempat beli beberapa gitu, maksudnya banyak, lumayan banyak juga. Terus karena ada 11-11 ya, itu juga
luar biasa.
Masih ada yang belum dibaca tahun 2020, jadi ya mau beli lagi, mau nunggu lagi gitu. Jadi
segera lulus dan menghasilkan uang, Zer. Kamu akan belanja lebih banyak.
Seperti hilang di album Blackpink gitu ya.
Jadi aku di akhir 2020 ini, aku kemarin akhirnya memberi hadiah Natal bagi diriku sendiri itu box set Golok Naga dan Pedang Langitnya Jin Yong.
Oh, mahal ya?
Enggak sih, kalau harga normalnya 440, tapi kemarin aku dapat 230.
Karena head
ya, 200, oke.
Terus aku masih nunggu bukunya Marcel Schwab yang apa sih itu, yang diterjemahin Rio Johan itu, yang dari Moi Pustaka, kan baru tanggal 21 ya dikirim. Karena penasaran aja ya, aku sih.
Dari Prancis ya?
Prancis. Itu soalnya gini. Aku dari sastra Prancis nih. Tapi sama dosen gue gak pernah kata apa sih Marcel Schwab itu muncul di dalam kuliah. Padahal aku kuliah lebih dari normal. Maksudnya.
Zare-zare. Emang dosen kita pernah ngomongin beberapa nama penulis Indonesia kok. Kontemporer. Kita tidak sesebut jurusannya ya.
Masalahnya bukan kontemporer kayak gitu loh.
Itu penting banget.
Katanya di apa blognya itu kan dia surrealis kayak gitu. Nah, itu aku makanya penasaran seperti apa. Ya itu satu. Terus ada satu buku second yang aku udah book dari pertengahan bulan kemarin, nanti paling baru akhir bulan, kalau nggak akhir awal tahun depan. Tetralogi buku kedua ya, Pak, Anak Semua Bangsa ya.
Ya Om, cetakan kedua.
Nggak tahu, karena aku beli second.
Ya kira aja yang cetakan kedua, aku pernah nemu di CB harganya 5.000, rengsek.
Wanjir.
Beli itu juga satu harga.
Yang Hasta Mitra.
Iya, yang Hasta Mitra, yang 1982 kalau enggak salah.
Nah, selain buku-buku itu kan tentu aja udah banyak terbitan, terutama terbitan 2020 yang udah dibaca. Nah, apa sih terbitan tahun 2020 yang kalian suka, baik yang udah dibaca dan yang pengen dibaca, tapi limitnya di ini, terbitan 2020.
Waduh,
okay.
Apa ya? 2020
ya. Cara dulu. Apa?
Cara.
Orang-orang Otimu deh. Itu sih yang aku suka.
Orang-orang dari... Otimu bukannya tahun kemarin ya?
Iya, itu tahun kemarin, Zar. Tahun kemarin, Zar.
Tahun kemarin, Zar. Ganti-ganti.
Ganti-ganti. Skip dulu deh, jangan aku dulu.
Makanya aku skip dulu. Aku udah nemu jawabannya. Kalau aku gadis Alfamart, gadis minimarket,
Indomaret.
Apa?
Sponsor semua itu.
Gadis minimarketnya saya Kamurata. ya mungkin udah bisa ketebak sih dari beberapa reaksiku ketika aku ngebahas buku ini di podcast beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Ya karena
berapa bulan itu kamu ngapain?
Enggak sih?
Berapa minggu ya?
Ya berapa bulan
enggak sih? Lah.
Bulan apa karena itu, coy? Oktober.
Enggak nyampe 2 bulan.
Ya udah deh. Ya pokoknya berapa minggu yang lalu kan ya aku ngerasa ini buku-buku yang amat-amat sebenarnya amat gelap, tapi ya sampai buku yang apa ya, yang justru menarik itu karena si tokoh utama itu tuh kalah dengan suaranya sendiri. Kan jadi tokoh, sampai aku bilang ini kan tokoh utama, dia ketika dia memimpin jalan ceritanya, dia itu sebenarnya kalah sama orang-orang sekitar dia, dan itu buat gue itu sangat-sangat menarik gitu loh. Harusnya kalau misalnya itu tokoh utama itu harusnya dia ngelit ceritanya dengan semau gue gitu loh. Sedangkan ini dia kalah. Kayak ketika dia kalah tuh kayak oke, nice. Bagus. Saya kan berat bagus.
Saya masih skip apa mau menjawab?
Ya udah, yang dia baca 2020 aja gak apa-apa kali.
Enggak, maksudnya itu jujurnya tipikal orang yang jarang membaca buku-buku baru ya. Jadi kalau misalkan ada buku terbit baru terus langsung kegoda untuk beli, untuk baca. Sebenarnya aku cenderung baca buku random sih, maksudnya kalau aku tiba-tiba sama buku yang lama gitu, yang maksudnya ini kayaknya belum baca deh, kalau itu terbitan lama banget gitu, ya aku akan baca gitu. Cuma kalau untuk dikerucutkan ya, 2020 tuh ada beberapa sih buku yang aku baca, cuma gak seberkesan itu. Yang ini sih yang cukup meninggalkan kesan paling ini sih, Berburu Boy di Timur, bukunya.
Oh, Mas Rizda. Berburu Boy di India Timur.
Jadi aku sukanya karena pertama pas itu tuh aku lagi cari buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh penulis Indonesia gitu kan. Terus
ditulis oleh alumni.
Iya dah.
Alumni UNY.
Terus itu aku menemukan banyak bentuk-bentuk cerpen yang apa ya istilahnya tuh nggak menuruti pakem tuh lah. Ada cerpen yang bentuknya tuh kayak ini apa sih namanya, laporan gitu loh, maksudnya bentuk-bentuk yang nggak seperti cerpen yang biasanya kita ketahui. Itu yang menarik dari Berburu Buahnya Timur. Terus banyak juga mengulik sejarah-sejarah, narasi-narasi sejarah di Indonesia yang itu pun nggak banyak dituturkan ulang gitu. Jadi aku kayak dapet sudut pandang baru, pengetahuan baru itu sih.
Kalau aku adalah, aku baru ingat ini ada buku pertama yang kubeli tahun 2020. Nyampainya apa saja akhir tahun 2019. Dan ini ketika awal bulan aku setelah beli buku ini, aku tidak beli buku sampai 3 bulan kemudian karena memang benar-benar lagi ngirit dan tidak ada buku yang menarik sih waktu itu. Nah, bukunya adalah Perjamuan Kongguan.
Ya Allah, aku udah berharap apa gitu.
Ya, tapi asik gitu.
Bagus. Kan?
Emang bagus kan?
Tapi kayak aku kurang suka pengemasannya.
Di sini itu aku merasa Jokpin itu lebih apa ya, lebih merata gitu loh. Kualitasnya nggak ada satu dua puisi yang menonjol seperti buku-buku sebelumnya. Kalau buku-buku sebelumnya kan ada 1-2 puisi yang benar-benar menonjol kayak gitu kan. Tapi kalau ini tuh ada 1-2 yang okay, tapi nggak cukup kuat untuk menjadi kayak semacam anthem kayak gitu gitu loh. Terus tentang Kongguan itu kan pernah muncul di Kompas kan, kalau nggak salah tanggal 31 Agustus 2019 kalau nggak salah. Nah, katanya itu pagi dimuat Kompas, siang itu langsung ada yang nelpon buat ini, minta naskahnya. Nice. Sangar toh.
Nice. Aku cinta Gramedia.
Dan itu sore ada lagi yang nelpon minta buat naskahnya, tapi udah keduluan.
Aku cinta Gramedia.
Jadi terbitan 20 itu kan tadi kan yang udah dibaca kan. Yang belum pengen dibaca. Belum dibaca, tapi pengen, kamu pengen baca terbitan salah satu buku terbitan 2020.
Aku pengen baca itu sih. Cerita-cerita Bahagia dan Hampir Seluruhnya Norman. Pengen baca tapi entah kenapa kayak ada beberapa hal yang masih agak mengganggu kusok. Agak ada beberapa hal yang masih menggangguku, jadi kayak nanti deh. Padahal pengen banget nih baca ini buku. Bagus ini buku sebenarnya. Saya ngerasa ada beberapa hal yang aku merasa belum siap buat membacanya sampai akhir. Karena aku udah baca satu dua cerita, tapi emang nanti deh. Tapi pengen banget baca cerita-cerita Bahagia Hampir Seluruhnya.
Aku sih pengen baca Burung Kayu. Aku kan belum baca Burung Kayu. Terus aku karena di rumah, biasanya tuh aku beli bukunya tuh ada toko buku gitu loh. Maksudnya sekalian gitu toko buku biar nggak bolak-balik kan ongkirnya. Tapi Burung Kayu ini belum ada di toko buku favorit lah ibarat. Jadi kayak belum kesampaian buat buku itu.
Kalau aku nih, Raudal, bukunya Raudal Tanjung Banua. Yang cerita-cerita kecil yang sedih dan menakjubkan. Beberapa teman yang udah beli buku ini itu bilang, ih, packagingnya bagus. Walaupun kalau covernya itu aku lihat kurang menarik. Makanya aku belum beli karena covernya seperti ini. Tapi kalau
beli buku dari cover.
Oh iya dong, karena disegel.
Oh iya.
Mau gak mau kita dipaksa menilai buku dari covernya karena disegel.
Iya.
Aku sebelumnya pernah beli buku bukunya Bang Raudal yang Kota-Kota Kecil Yang Diangan dan Kujumpa. Itu cara penceritanya asik banget, dia menceritakan kota-kota yang pernah dia kunjungi, yang bagaimana dia membandingkan kota yang dulunya dia misalkan gini, dia membayangkan Jogja itu dibayangannya gini, ketika dia beneran ke Jogja jadi seperti itu kesannya, kayak gitu lah. Nah, ini juga dan ini itu pola judulnya itu sama kayak gitu loh. Kan kalau tadi kan Kota-Kota Kecil Yang Diangan dan Kujumpai. Nah, yang ini cerita-cerita kecil yang sedih dan menakjubkan, kan ada yes, perulangan pola ya. Makanya aku tertarik untuk kayaknya beli ini.
Ini bakal yang pertama gitu.
Oh, bener ini. Buku ini merupakan seri kedua dari cerita-cerita kecil setelah sebelumnya Kota-Kota Kecil terbit tahun 2018. Bener. Makanya kok ada kesamaan pola judul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buku yang kamu banggakan di rak bukumu. Kalau Ivan, aku udah punya bayangan beberapa kandidat yang akan dia banggakan. Makanya aku tanya Zara dulu aja.
Anjir.
Nice. Harus satu ya?
Hah? Apa?
Harus satu ya?
Iya, jawabnya. Satu aja. Kan paling.
Yang kamu banggakan.
Sebenarnya tuh aku membanggakan buku-buku ini sih, Mas. Yang aku beli serialnya secara lengkap gitu. Kayak trilogi Divergent. Terus tetraloginya Ram itu kan lengkap gitu kan. Jadi kayak buku-buku yang itu tuh seri, tapi aku baca semua, aku beli semua, itu aku banggain sih. Banggain gitu dalam, aku baca keempat-empatnya atau aku baca ketiga-tiganya dan aku punya bukunya semua. Itu biasanya paling sakral di rak bukuku yang gak boleh orang lain juga gitu. Jadi kayak
tiap hari disulain.
Gak gitu juga sih, cuma kayak gitu loh, ngoleksi buku-buku berseri gitu.
Malah buku-buku yang kubanggain aja tidak kinclong, sedangkan ini kertas sudah menguning banget ini.
Karena saya yang dibuka ya.
Aku kamu. kamu adalah kamu. Sudah. Ya kamu aku cerita yang tidak perlu dipercaya. Ini buku kecil banget, ini buku cuma ukuran ini kan buku ukurannya sapu. Ini aku beli ini aku beli sekitar 2015 dan ketika aku, kenapa aku membanggakan buku ini karena dalam beberapa kondisi aku suka membaca buku ini random dan aku masih merasa senang dengan segala hal yang ada di situ. Maksudnya kan untuk novel itu sebenarnya membaca cerita random di situ kan agak susah karena kait semuanya saling berkait kan. Sedangkan kamu adalah cerita yang tidak perlu dipercaya ini ya. Entah karena ini novel dengan bentuk fragment-fragment yang sangat kecil, jadi ketika aku baca, ketika aku bosen nih, terus aku baca halaman 64 random aja gitu, terus aku baca, serius aku menikmati banget cerita-cerita kecil di dalamnya itu, jadi kayak ya Allah, ini ceritanya sebenarnya juga ceritanya lucu kan, kayak ada ceritanya diawali dengan dua orang anak SMA yang udah tahu mereka bentar lagi mau ujian, tapi mereka membolos kuliah untuk mencari sendok yang
SMA kuliah BE.
Mereka anak SMA yang bentar lagi mau UN, tapi mereka membolos sekolah buat mencari sendok yang apa ya, si tokoh namanya Kamu. Iya, tokohnya namanya Kamu. Kamu nama tokohnya. Jadi itu,
tapi dia itu emang kayak gitu ya kalau bikin cerita ya, dan tokoh.
Oh, iya. Dia itu sesuka namanya, dia bikin ceritanya.
Makanya.
Seradia. Di kalau baca bukunya Dio yang lain itu yang apa sih, dekat dan nyaring itu kan kayak tokoh-tokoh nama-namanya kayak anak baik atau Nan atau Ki atau apa itu, kayak Jet. Kalau di Gaspar ada tokoh Jet, ada tokoh
ya,
namanya serah-serah dia, tapi
sesukanya dia gitu loh.
Gaspar aku menikmati gitu loh. Nah yang ini juga, kalau yang Kamu itu dibanding sama buku Dio yang lain itu kayak, karena emang ceritanya sangat-sangat apa ya, reflektif tapi satir itu. Jadi kayak kalau cerita reflektif kan berupaya melihat diri lu lebih dalam, tapi ini mungkin kayak yang lagi dijabarkan salah satu tokoh-tokoh itu pernah bilang, aku ingin menjadi penulis karena aku ingin meludahi orang secara sopan. Dan ketika bilang aku ingin menjadi penulis karena aku bisa meludahi orang secara sopan, itu sebenarnya itu yang dipikirkan Dio ketika menulis buku ini, dan itu yang aku rasakan ketika membaca The Wall of cerita ini gitu loh. Jadi makanya aku tadi bilang apa, ini bukunya reflektif tapi satir. Jadi sebenarnya kayak berusaha melihat diri lu lebih dalam, tapi dengan cara-cara yang sebenarnya menyebalkan dan aku sangat-sangat suka gitu loh.
Kalau aku sebenarnya, kalau yang dibanggakan apa ya, aku kalau tadi kan Zara kan set-setan ya. Nah, set-setan yang aku punya itu bukan satu seri, tapi buku yang aku, satu set buku yang aku punya ini adalah Pemenang Kusala Sastra dari Maryam. Itu tahun berapa sih?
Waduh, Maryam udah lama dong.
Lama banget. Jadi aku mengkoleksi fiksi Pemenang Kusala Sastra yang fiksi dari Maryam. Itu tahun 2012.
Oh iya.
Maryam punya, terus Pulang ada, terus Semua Untuk Hindia ada, Isinga Roman Papua ada, Raden Mandesia ada, Dawo ada, Kura-kura Berjanggut ada, Teh dan Pengkhianat ada, 2020 Burung Kayu.
Kayaknya soal Maryam aku pernah dengar cerita dikit deh, kan waktu itu Klub Buku Jogja pernah ngundang beliau jadi pembicara untuk bukunya, atau bukunya. Terus di situ itu Mbak Oki, kalau nggak salah ya, mungkin aku lupa atau aku salah, Mbak Oki cerita kalau misalnya buku Maryam itu baru 3 minggu di toko buku, jadi langsung dapat surat teguran dari ormas.
Iya.
Terus karena tekanan itu, dan tekanannya ini bukan tekanan yang aman buat penerbit tersebut, jadi Akhirnya si Mariam direvisi.
Yang menang kusalah itu versi awalnya atau
kayaknya versi kayak udah versi yang revisi, udah ya? Udah jadi, udah versi revisi deh. Soalnya emang beneran kalau kalau Mbak Abu bilang 3 minggu itu kan itu masih sangat awal banget dong itu. Terus udah dapat somasi. Dapat tekanan apa gitu dari ormas atau dari
iya.
Mungkin karena kontroversial ya.
Ya memang kontroversial. Kan itu bahasa Ahmadiyah.
Iya.
Nah, tapi aku pernah ngobrol dengan Mbak Oki dan menyenangkan sih. Aku kan kasih dia ini kan antologi Kibul. Dan dia story gitu, cerpen favoritnya adalah lelaki yang bersepeda melintasi waktu. Sama puisinya. Ini cerpen favorit saya di book antologi ini. Ternyata cerpen saya, terus aku terbang tinggi. itu satu set buku yang aku banggakan dan semoga masih bisa terus. Itu yang paling susah dicari itu isinya roman Papua. Itu di mana-mana habis. Dan aku dapat, aku ingat banget itu dapat pas promonya Gramedia yang sampai Gramedia.com dan aku muring-muring karena nggak ada resinya dan statusnya masih dikemas. Terus pas bukunya sampai di kantor,
kacau itu
ya. Statusnya masih dikemas. Iya, Harbolnas ya kalau nggak salah ya.
Aku dapat 14 buku aku. 300 ribu.
Aku dapat 7. Karena aku dapat ini apa, trilogi Raja Wali Sakti dan Pasangan Pendekar, buku seri kedua dari triloginya Jin Yong, jilid 1 sampai 4 sama isinya roman Papua dan 200 berapa gitulah.
Masalah kamu kenapa membanggakan buku itu? Kenapa kamu membanggakan buku apa? Mariam tersebut? Yang kamu
bukan
tadi bilang
Mariamnya, kan satu set itu menang Kusala Sastra.
Dari tiap itu tahun tuh punya gitu ya.
Tiap tahun itu punya dari 2012 sampai 2020. Aku seselo itu aku.
Aku aja enggak punya, digaji aja enggak lengkap. Tapi membanggakan secara apa ya? Experience reading-nya gimana?
Jadi gini, aku saat dari aku pertama baca, jujur aja pertama baca buku Pemenang Kusala yang fiksi itu malah Raden Mandasia.
Ya, yeah, itu sangat
kan dia menang Kusala, ya. Menang Kusala kan, terus ketika 2017 Dawu keluar, terus aku juga suka. Terus ini dua Pemenang Kusala bagus gitu loh. Terus aku coba, terus randomnya aku beli bukunya Oki Madasari waktu itu antaranya Mariam sama Entro yang mau beli, cuma aku ngambil Mariam dulu, entah kenapa aku ngambil Mariam kayak gitu loh. Dan ini ternyata menang Kusala, terus tak baca, aku seneng juga gitu. Terus habis itu aku pinjam temanku Pulangnya Leila Escudori, tidak mengecewakan, 2013 kan. Terus akhirnya cobalah kalau ada buku Semua Untuk India. Terus habis itu tahun 2018 beli Kura-Kura Berjanggut, terus teh dan Pengkhianat itu aku beli setelah pengumuman menang, karena 2019 itu aku melihat, kalau lihat dari nominasinya nggak ada yang oke banget kayak gitu loh. Tapi untuk beberapa kayak Kura-Kura Berjanggut, terus Burung Kayu itu aku beli sebelum menang, sebelum pengumuman Kusala. Dan itu aku berharap semoga yang menang Kusala adalah buku yang sudah aku punya, jadi aku nggak perlu beli.
Ajar.
Itu karena udah tahu betul ceritanya bagus gitu ya, jadi ngejagoin.
Aku merasa
gitu.
Apa ya, buku Kusala itu tidak pernah tidak mengecewakan. Maksudnya mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi okay lah, masih kayak Teh dan Penghiati itu aku nggak puas, kayak itu kayak semacam perulangan terhadap Semua Untuk India gitu loh, Semua Untuk India. Tapi kalau Burung Kayu ini, aku itu kan kita pernah bahas 4 dari 5 shortlistnya Yovan ya, yang Kusala itu. Jadi Burung Kayu itu aku malah ngobrol sama Kang Nidu sama Asep, terus Ben Sohib. Yang nggak kita bahas itu cuma surat-surat Lenin Andrew, karena satu sudah mepet, dua
gak ada bukunya.
Kita nggak ada yang punya bukunya. Satu apa sih yang dua itu lainnya itu pokoknya ada lima. Satu kita nggak punya bukunya, yang empat kita bahas. Terus dari ini kayaknya yang kuat ini deh, apa Burung Kayu, walaupun Burung Kayu sama satunya apa itu juga cukup kuat. Cuma aku lebih merasa orang-orang Utimu, satunya Orang-orang Utimu kan juga masuk shortlist kan ya. Nah, aku merasa Orang-orang Utimu sama-sama dalam tanda kutip etnografis, tapi Burung Kayu itu punya keunikan tersendiri yang tidak dimiliki Orang-orang Utimu. Karena aku merasa Orang-orang Utimu itu jadi bagus, walaupun secara teknisnya itu bagus, tapi terasa kuat karena itu tidak menceritakan Jawa kayak gitu loh. Itu terkesan eksotis kayak gitu loh. Ya enggak sih? Aku merasanya seperti itu, tapi sebenarnya itu permasalahan-permasalahan umum yang terjadi di, kalau dengar ceritanya teman-temanku yang orang Timur itu juga ya kayak gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, yang breakthrough. Nah, tapi kalau di Burung Kayu itu kan cara penceritaan baru.
Oke.
Dan itu kembali ke basic bagaimana kita mengenal kata, cara kita mengenal makna, memaknai sebuah kata kayak gitu loh. Jadi kamu tahu kata buku itu, kalau kamu bukan orang Indonesia kan kamu akan bingung buku itu apa, buku itu seperti apa gitu. Tapi ketika buku itu diletakkan dalam konteks kalimat tertentu di dalam penceritaan, oh, akhirnya kamu tahu buku itu adalah bentuknya kayak gini, artinya kayak gini, kayak gitu loh.
Ya,
bang. Itu yang membuat Burung Kayu itu menarik. Makanya, wah, aku mungkin nggak pernah bilang Burung Kayu akan menang Kusala Sastra, tapi sepertinya ini. Jadi ada apa ya, guts untuk untuk
kayaknya ini
menang ini. Iya, kayak gitu. Walaupun banyak orang menjagokan orang-orang Utimu kayak gitu waktu itu.
Tapi emang dia masih timbang, Mas. Kalau aku lihat dari teman-temanku juga, jagoan kalian kalau enggak yang orang-orang Utimu ya itu si Burung Kayu gitu. Memang imbang gitu. Sempat imbang gitu.
Gitu. Terus nih, pertanyaan berikutnya adalah ini, buku yang paling tebal dan paling tipis di rak bukumu.
Ya Allah.
Jadi siapa dulu nih?
Apa ya? KBBI.
Aku tahu kan bukumu.
KBBI.
Enggak mungkin dong.
Aku ada KBBI
sih. KBBI udah berapa sih? Berapa lama?
1700.
KBBI. Cara ini. Hat flawless.
Kamu apa, Zer?
Selo.
Apa ya?
Buku paling tebal itu ini, Dekut Burung Kukutnya J.K. Rowling, yang dia tuh nulisnya pakai karena itu kan bukunya tebal, gede gitu loh, kayak panjang bukunya tuh kayak nggak seperti buku biasa, jadi kayak gede dan tebal. Terus aku nggak ngerti ya kenapa itu, aku dulu dapat itu tuh di bazar kan. Ya biasalah, zaman sekolah gitu kan, akses ke bukunya susah, terus ada bazar buku itu. Terus aku tuh kayak baca yang benar-benar sampai habis gitu loh. Dan aku itu sebenarnya tebelnya apa?
Enggak diusir satpam baca di bazar.
Enggak, aku beli. Aku
dibeli dong. Okay. Saya tidak mau baca di bazar.
Gitu.
Nggak beli. Jadi aku beli, terus aku tuh bener-bener yang kayak apa yang kayak baca sampai habis. Padahal itu tuh bukunya tebel, terus gede, terus tulisannya kecil-kecil gitu loh, Mas.
Itu berapa halaman, Jar?
Berapa ya aku? Oh, pokoknya halamannya mungkin setara ya sama buku-buku yang standar, cuma dia tuh gede dan tulisannya kecil gitu loh, Mas. Jadi kayak mungkin itu jadi kalau dicetak dengan ukuran buku novel biasa itu mungkin bakal jadi tebel banget gitu loh.
500 halaman ya. Oh iya, aku tahu buku ini. Ya 500 halaman dan bukunya itu gede ya. Iya aku tahu.
Ini tebel lah. Sama tulisannya kecil-kecil banget.
Oh iya, saya kalau nggak kecil itu bisa 700 halaman itu buku. Kalau
aku emang nggak tebel-tebel banget apa?
Tebel 1.300 halaman.
Tapi kan itu jadi 3 buku ya?
Itu jadi 3 buku. Mm-mm. Dan apa ya? Itu buku brengsek sih. Ya karena emang Murakami memang jago nulis panjang, maksudnya kan si tokoh berdiri ngamatin sekitar aja itu bisa 2-3 halaman gitu kan. Ya makanya ketika bayangin Murakami bikin novel 1.300 halaman atau Killing Commendator itu katanya sekitar 1.000 halaman juga itu katanya Killing Commendator yang baru 2019 baru terbit. Tahun kemarin itu juga katanya sekitar itu. Juga itu makanya ketika Murakami nulis panjang, ya udah dia emang jago nulis-nulis kayak gituan. 1.300 halaman, iya. 1.300 halaman. Apalagi ya, Kura-kura Berjanggut 900 halaman. Ya, belum tak baca. Jadi gak bisa komen.
Kalau aku, apa sih ininya yang Senja dan Cinta yang berdarahnya Seno itu berapa halaman sih? 822. Berarti masih tebel. Ini lebih tebel Kura-kura Berjanggut.
184.
Tapi kalau misalnya satu cerita yang dibagi ke beberapa buku kayak IQ84 itu aku ada Golok Naga dan Pedang Langit. Itu sampai saat ini yang paling tebel. Itu berapa ya? Ya kalau satu buku 120 itu standarnya Gramedia berapa halaman, Van? 300?
400 halaman?
200, 250 lah, 250. Nah. Anggap saja 254 buku udah 1000 halaman.
Nice.
Dan kupikir lebih ini pasti. Iya, aku belum ini sih, belum ngecek detailnya, cuma atas males.
Aku ada ini sih, Murakami juga ada. Murakami ada apa? Kronik burung
begitu.
Queen Upgrade Chronicle. Itu kan 800 halaman. Gila, itu megangnya udah susah itu. Tahu megang buku 800 halaman itu udah susah, makanya membayangkan 1.84 dijadiin satu buku di Jepang. Versi Jepang itu jadi satu buku tahu itu. Jadi tebalnya 1.200 halaman.
Kalau yang versi Cina, yang Jin Yong versi Cina itu ada 14 jilid.
Oh.
Jadi dipecah lagi dari kalau punya 1000, katakanlah 1.200 halaman itu dipecah 14 jilid, jadi masing-masing 100-an sekian halaman. Jadi enak dibentuk buku saku kayak gitu loh. Kalau yang versi Cina dan beberapa versi Inggris yang pocket itu ada kayak gitu. Kalau yang paling tipis apa?
Rumah kertas sama
rumah kertas
sama itu yang bukunya Ernest Hemingway yang the old man on the sea itu is mana sih
apa
Ernest Hemingway kirain Ernest Prakasa
itu beda haluan, Mas.
Tolong,
beda server.
Gimana yang rumah kertas? Lekas ada papel.
Aku sih
Lekas ada papel.
Enggak berarti ini paling tipis rumah kertas, soalnya Lelaki Tua dan Laut itu 145, kalau rumah kertas itu 76.
76 kan?
aku sih ngerasa itu tuh kayak padat banget itu loh mas. Jadi walaupun bukunya tipis dan selesai baca sekali duduk, tapi itu tuh kayak yang padat yang aku tuh harus cari tahu.
Nangis Zara, aku Zara. Kamu nangis gak sih? Aku nangis lah aku baca itu. Ada orang yang melakukan itu pada buku-buku hacker yang patah hati itu kayak ya Allah.
Tapi aku merasa itu tuh kayak buku tipis tapi tuh efeknya impact-nya kuat. Tuh kuat banget mah. Padahal kan? Duduk. Kenapa?
Ini nggak sih kalimat pertamanya apa? Kalimat pertama itu bagus itu.
Langsung aku garis bawahin.
Kalimat pertama adalah aku baca ini, aku lagi ngambil bukunya nih.
Ya.
Pada musim semi, pada musim semi 1958, Bu Dosen Bluma Lennon membeli 1x lembar buku lawas Pumps karya Emily Dickinson di sebuah toko buku di Soho. Dan pada saat menyusuri puisi kedua di tikungan jalan pertama, ia ditabrak dan meninggal. Luar biasa.
Meninggal di dalam puisi itu. Itu sih, itu aku yang aku suka banget dari Rumah Kertas. Dia bukunya tipis banget tapi impact-nya kuat ke aku gitu. Maksudnya gak kalah buku-buku tebel yang aku baca. Dan itu tuh membekas cukup lama gitu loh di aku, karena ya pasti orang-orang yang dia tuh bibliofil, maksudnya dia suka buku tuh pasti akan dilihat gitu loh dengan cerita di Rumah Kertas, iya gak sih? Kayak
sangat-sangat.
Seorang kolektor buku tuh kayak terbagi jadi dua, ada yang dia tuh ya memajang bukunya di rak-rak gitu kan, dia majang buku di rak-rak, suka beli buku dirawat. Terus ada juga yang kayak si tokoh itu yang siapa sih ya namanya, yang dia tuh akhirnya udah gak punya tempat untuk menabung buku tuh sampai dibikin rumah cuy, kayak anjay gitu.
Ingin gak sih Sir yang ada adegan si siapa sih si Carlos Baurer ini itu kedatangan tamu, terus kan ruang tamu itu di ruang tamu itu ada buku-buku banyak banget tuh. Terus dia itu sengaja meninggalkan tamunya untuk bikin kopi. Terus ketika kopi sudah jadi dan dia mengantarkan kepada tamunya, tamunya itu udah ngepoin buku-bukunya dia, kan kurang ajar itu.
Terus sampai apa ya, itu sih sampai bukunya tuh benar-benar memenuhi rumah kan, saking banyaknya berarti ya, memenuhi rumah.
Nggak ngebayangin 20 ribu,
ya, 20 ribu. Gara-gara hujan atau banjir atau apa gitu.
Pusing, iya, pusing 20 ribu buku. Bayangin pusing punya 20 ribu buku, ya nggak sih 20 ribu kan?
Apa aja? Berapa? Kalian pernah mendata buku kalian sendiri nggak sih?
Aku nggak ngedata, tapi ngebayangin ini harganya berapa kalau dijual ya?
Iya, terus sama.
Aku dapat MacBook satu aku.
Investasi terbesar. Oh, iya. Di buku.
Investasiku di buku.
Betul.
Kak, punya Evan juga sama. Rumah Kertas yang paling tipis.
Aku enggak. Aku yang paling tipis kayak ini deh. Good for Neighborhood yang perjalanan menjauh kota sana. 46 halaman.
Oke.
Okay. Ada lagi deh. Enggak, aku banyak buku tipis. Oh ini bukan. Itu berapa ini ya? Oh, aku ada ini, puisi cinta paling mantap Charles Bukowski. Ya Allah, ini puisi kotor. Puisi kotor bergaya Jakarta. Hanya 36 halaman.
Ada buku tipis yang kutemukan di rak bukuku. Kebetulan buku puisi semua. Monte Carlo dan Satu Bapak Kisah Cinta. Punyanya Fitriawan Nolikrianto.
Terbitnya siapa itu ya?
Interlude xgibul.in.
Oh.
Kalau satunya juga Searah Jalan Pulang, Asep Saiful Anwar. Ini xgibul.in penerbit.
Ya, aku belum baca buku
makasih.
Itu bukan masih tebel.
Apa?
Termasuk tebel itu. 100 halaman gitu ada enggak sih?
Iya, 100 halaman di situ, Mas.
Apanya? Searah Jalan Pulang
masa...
Gak ada ya.
Apa itu?
Yang Searah Jalan Pulang itu cuma 80 kok.
Oh, cuma 80.
Oh, oke, okay, tak kira.
Buku puisi.
Oh, iya.
Buku puisi.
Bukunya Dede juga. Nah, ternyata yang bukunya Iwong itu lebih tipis. cuma selisih dikit. 6 tambah 6, 8 berarti berapa berarti? 7, 4. Ya, itu segitu. Dan bagus, keren. Tiga buku puisi tipis-tipis tapi menggigit.
Tapi kadang-kadang kalau ngomongin buku tipis ya, aku adore sih sama itu Rumah Kertas. Setipis itu
efek. Karena padat banget itu.
Iya. Biasa itu buku.
Itu kan margin ya. Margin itu beberapa kali ngeluarin buku tipis yang menggigit. Ya enggak sih?
Yang satunya apa? Rumah itu. Pak Tua yang baca Kisah Cinta.
Bukan, bukan yang ini apa kucing dan burung camar, terus ada kenangan-kenangan kenangan-kenangan beruang apa itu loh.
Oh, gak tahu kalau itu.
Nah, itu juga tipis, sekali duduk selesai. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang udah buka segel tapi belum dibaca apa?
Banyak. Wah, itu sih nggak kehitung sih, Mas. Banyak. Itu tadi menimbun buku-buku
sudah, untuk banyak banget.